Dobré ráno. Na úvod musím uviesť také ospravedlnenie, že prečo tu dneska stojím ja a nie Jozef, pričom on má krásnu fialovú kravatu a ja nie. Keď bol som, chce mi požičať, ale takú si neprosím. Bol som tento rok delegátom tohto zboru na cirkevnej konferencii a pred konferenciou sa poriadalo zasadnutie staršovstva, kde mala byť taká porada o tej konferencii a ja jak na smrť som zabudol na to staršovstvo prísť. A potom som písal taký ospravedlňujúci e-mail Jozefovi, že sa ospravedlňujem a že ďakujem za porozumenie a on mi odpísal, že o porozumení nemôže byť ani reč. Že také ľahké to nebude, lebo na tom staršovstve okrem toho, o čom sme sa mali radiť, rozdeľovali tie nedele na tie prázdniny a teda v mojej neprítomnosti som dostal takýto trest za to, že som tam vtedy nebol. Takže buďte so mnou milosrdní. Takže vy ste trošku takou obeťou tejto transakcie dneska, ale cítil som, že k tej téme, o ktorej dneska chcem hovoriť, by sa kravata nehodila, tak som si nedal kravatu. O tej dnešnej úvahe som ja začal rozmýšľať už pred pár rokmi. V rámci našej školy sa poriadal pred časom víkendový splav Malého Dunaja a túto Tvrdoňovci ma požiadali, aby som uskutočnil také bohoslužby v prírode pri tej príležitosti pre tie rodiny, čo tam boli prítomné. A keďže sme boli v prírode, ja som si vymyslel tému bohoslužba v divočine. A vtedy som sa zahlbil trošku do dejín bohoslužby v Biblii, ako to robili prví kresťania, ako to mali Židia v chráme, pred existenciou chrámu, ako to bolo za patriarchov. A moje pátranie viedlo k objavu, že staré biblické príbehy sú v zaujímavom protiklade proti naratívam tej doby. Okolité mezopotánske alebo egyptské kultúry vnímali divočinu skôr ako symbol zla, chaosu. A naopak mesto bolo symbolom dobra, bezpečia a poriadku. Ale biblický príbeh si často za hrdinou vyberá ľudí divočiny. Pútnikov, ktorí opúšťajú bezpečie miest a vydávajú sa na nebezpečné výpravy. Abraham dostáva svoje zasľúbenie v divočine. Jákob zápasí s Bohom v noci na pustadine, keď opustí bezpečie ochrany svojej mamy. Mojžiš sa stretáva s Bohom na púšti, vyhnaný preč z mesta. Podobných príbehov je v Biblii viac. A potom prichádza pastier Dávid, ktorý v divočine prežíva najväčšie ohrozenia, ale zároveň najdôležitejšie osobné skúsenosti s Bohom. Tieto skúsenosti ho budú držať nad vodou celý život. Ale tento Dávid, keď vyhrá všetky boje, usadí sa konečne v meste a postaví si kráľovské sídlo. Následne sa rozhodne postaviť chrám aj Bohu, z cedrového dreva a solidného kameňa. Už žiaden stan pre Hospodina. Dávid už nebýva v divočine so svojimi ovcami. Je na čase, aby sa aj Boh konečne usadil. A tu prichádza prekvapivá odpoveď od Boha ústami proroka Nátana. To je text, ktorý nám Martina na začiatku čítala. My sme ako rodina v poslednom období nemali veľmi kapacitu mentálnu a možno ani peniaze na nejaké veľké dovolenky. A tak sa nám po 2 roky po sebe stalo, že sme sa jednoducho zbalili a išli sme na blind stanovať k moru. V minulosti som samozrejme pri rôznych výpravách veľakrát už stanoval, ale to boli často také kratšie expedície v úzkej skupine. Takáto dlhšia rodinná stanovačka bola aj pre mňa novou skúsenosťou. Navyše, boli sme tam s ďalšími 3 alebo 4 rodinami a vytvorili sme takú malú nomádsku komunitu, s jednou poľnou kuchyňou uprostred, so spoločným stravovaním, hojdacími sieťami zavesenými medzi stromami. Ako sme tam táborili pod voňavými borovicami na brehu Jadranu, Pán Boh mi pripomenul túto odpoveď Pána Boha Dávidovi cez proroka Nátana, keď mu povedal, Veď som nebýval v dome odvtedy, ako som vyviedol Izrael až dodnes, ale som sa sťahoval zo stanu do stanu, z príbytku do príbytku. Keď som tak putoval s celým Izraelom, či som sa niekedy sťažoval, že mi nepostavili cédrový dom? Čo sa tak Bohu páčilo na tom stanovaní? S touto otázkou som sa tam na tej stanovačke začal zaoberať. Každé ráno som si čítal žalmy, ktoré možno zložil Dávid práve pri táborení v divočine a rozmýšľal som o čudnej Božej odpovedi Dávidovi. Písal som si svoje pozorovania a zážitky z tohto dočasného a improvizovaného života v prírode. Tu je 5 skúseností, ktoré som objavil a o ktorých si myslím, že sa mohli Bohu pri stanovaní páčiť. Takže tá prvá skúsenosť znie intenzívne spolunažívanie. To je asi najlepšie vystihnutie takého toho skutočného bytia spolu. Angličtina má toto preto jedno dobré slovo, togetherness. V slovenčine musíme použiť viacej slov. Intenzívne spolunažívanie. Od prvého momentu, keď sa ráno zobudíte, až po uspanie posledného dieťaťa večer, ste tam. V strede diania spolu s ostatnými, ktorí tvoria vašu nomádsku komunitu. Pri práci, príprave jedla, pri zabezpečení strechy nad hlavou, pri hre oddychu, pri učení detí, pri riešení konfliktov či pri ošetrovaní zranení. Či chcete, či nechcete, musíte byť plne prítomní v každom prítomnom okamihu. S deťmi aj s dospelými ste vtiahnutí do všetkého, čo sa deje. Radosti, starosti aj prípadné konflikty. Naznávam sa, že toto je jeden z aspektov stanovania alebo nomádskeho putovania, ktorý sa Pánu Bohu páčil, pretože je odrazom Božej podstaty a Božieho charakteru. Klasickým biblickým príkladom takéhoto spôsobu života je Abraham. Keďže nám nefunguje ten dataprojektor, ja som pripravil také lístky, ktoré Timea rozdala do lavíc. Na konci lavíc by ste mali mať také malé letáčiky, na ktorých je známa ikona Rublevova. A nemôžeme si pri tejto príležitosti spomenúť na tento obraz, ktorý zobrazuje troch tajomných návštevníkov Abrahamovho stanu. Zjavne reprezentujú Svetú Trojicu. Ten text, ktorý rozpráva o tomto príbehu, je Genesis 18, 1 až 15 a v tom prvom verši sa hovorí, keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamrého duboch, za najväčšej pálavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Trojica sedí spolu, rozprávajú sa a zdieľajú spolu čašu vína. Nádherný obraz intimného zdieľaného spoločenstva. Ikona je nabitá bohatou symbolikou, ale narratívum tej situácie zďaleka nie je také pokojné a statické, ako obraz naznačuje. Ja si myslím, že Rublev zjavne nikdy nestanoval. Príbeh zahŕňa totiž vzrušeného a pohostinného Abraháma a jeho sluhov, ktorí pobehujú okolo návštevníkov, naháňajú zvieratá, ktoré tam na mieste zabíjajú a pripravujú, zahŕňa Sáru, ktorá je síce akože pokorne schovaná za plachtou stanu, ale všetko počúva a má sarkastické poznámky. Je to všetko tam, rovno pod Mamrého dubmi, skoncentrované na malom priestore stanového táboriska v jedno horúce popoludne. Priamočiara pohostinnosť nomádskej komunity, pečenie mesa, družné hodovanie, rozhovor o tajomnej budúcnosti, hádka so ženou. A Boh je uprostred toho všetkého a ja si predstavujem, že sa usmieva. Takže intenzívne spolunažívanie. Takéto situácie môžete zažiť pri stanovaní. A moje prvé dnešné pozvanie je, čo môžeme ešte okrem prázdninovej stanovačky robiť, aby sme v našich rodinách a komunitách boli plne prítomní jeden pre druhého a otvorení pre nečakanú Božiu návštevu. Inšpiráciu k rozmýšľaniu o tejto otázke môžete práve nájsť v tej 18. kapitole Genesis. Druhá skúsenosť. Jednoduchosť, ktorá vedie k vďačnosti. A mimochodom, na druhej strane tých obrázkov je týchto mojich 5 bodov zhrnutých aj s tými textami, ktoré nemáme čas čítať a ktoré si môžete, ku ktorým sa prípadne môžete vrátiť. Takže druhá skúsenosť, jednoduchosť, ktorá vedie k vďačnosti. Pri putovaní divočinou alebo pri táborení sa naplňanie jednoduchých základných životných potrieb stáva jedinečnou skúsenosťou. Mať vždy k dispozícii dúšok čistej vody, posilniť sa jednoduchým, ale čerstvo pripraveným jedlom, zabezpečenie strechy nad hlavou, dobrý spánok napriek tvrdému lôžku a nočnému chladu nad ránom. To sú všetko veci, ktoré nadobúdajú nový význam a hodnotu. Vedú nás k hlbšej vďačnosti za veci, ktoré v meste považujeme za samozrejme. Každý, kto prežil nočnú búrku vysoko v horách alebo na otvorenom mori, dôverne pozná ten pocit totálnej závislosti na Pánu Bohu, uvedomenie si vlastnej zraniteľnosti a pominuteľnosti. Raz sme sa po takej ťažkej noci na ostrove Cres vymotali ráno zo stanov, moja žena celú noc premodlila, ale deti sa bezstarostne začali člapkať v blate. Náš samotuším ani nevedel, čo sa v noci dialo. Ježišova výzva byť ako deti pre mňa nadobudla opäť nový význam. Je samozrejme veľa ľudí, ktorí si nevedia predstaviť dovolenku bez potrebného luxusu a stráviť dovolenku pod stanom sa im zdá nepredstaviteľné. Sme rôzni a moja žena sa tiež dá na to nahovoriť len občas. Ale chcem vás povzbudiť, že neprítomnosť luxusu vám môže priniesť úplne iný typ oddychu, oddychu vašej duše. Možno tiež objavíte v sebe niečo nové. Ako povedal Pavol Barabáš, autor úžasných horských filmov, musíte byť v divočine viac ako 3 dni, aby ste začali byť jej súčasťou. Prebudia sa vo vás pradávne gény a zručnosti, o ktorých ste dovtedy nevedeli. Všetko, čo vieme z evanjeliových príbehov o Ježišovom živote, hovorí o tom, že Pán Ježiš žil život jednoduchosti. Nehovoríme o nejakej radikálnej askéze alebo o nejakom sebazničujúcom odriekaní, inak by ho neobvinili, že bol žráč a pijan vína. Ale jeho život bol zjavne nastavený na jednoduchosť. V modernom preklade Biblie The Message Eugen Peterson preložil Ježišove vyslanie učeníkov v 9. kapitole Lukáša takto. Neberte si so sebou žiadnu veľkú výbavu. V jednoduchosti je krása. Vy sami ste tou najlepšou výbavou. Nemusíte bývať v prefýchovom hoteli, nájdite si skromné miesto a buďte tam spokojní. Lukáš 9:1-5. Keď sa učeníci Jána Krstiteľa pýtali Ježiša, že učiteľu, kde bývaš, on im odpovedal, poďte a pozrite sa. Ján 1:38-39. Alebo opäť v preklade Eugena Petersona, kde bývam, no poďte, to musíte zažiť. To bolo pozvanie k životu v jednoduchosti a bolo to tiež pozvanie k zážitkovému vzdelávaniu. Niektoré veci Ježiš učeníkom vysvetloval a kázal o nich, a o niektorých veciach len povedal, poďte, to musíte zažiť. Takže zjednodušenie života, ktoré nás učí vďačnosti a závislosti na Bohu. Moje druhé dnešné pozvanie znie, ako sa môžeme aj mimo prázdnin učiť životu v jednoduchosti? Čo keby sme takto o rok vlastnili menej veci ako dnes? Inšpirovať sa môžete štúdiom Evanjelia Lukáša, najmä 9. kapitola, 10., 12., 18. Odporúčam vyskúšať hovorový preklad Eugena Petersona, Správa od Lukáša. Tretia skúsenosť. Stretnutie s krásou. Táborenie v prírode vám otvorí dvere k neopakovateľným stretnutiam s krásou stvorenstva. Takmer fyzicky môžete zažiť, ako vám krása prírody naplňa a povznáša dušu. Zároveň však sú to často kratučké chvíle a momenty, ktoré by sme radi nejako zachytili, ukotvili. Ale akokoľvek dobrá fotografia nenahradí zážitok skutočného momentu, ktorý len tak prchavo prejde okolo nás. Chvíľočka západu slnka na horách, keď má všetko nádherné hlboké farby a v zápätí sa svet ponára do šedivej. Náhly skok delfína v morskej zátoke, všetci vykriknú a v zapätí sa dohadujú, či sa im to nezdalo. Skok kamzíka zo skaly na skalu a už je preč. Prvotné nadšenie rýchle vymení hlboká, nenaplnená túžba. Chceme viac. Krása prírody zanecháva v našej duši odkaz k niečomu ešte väčšiemu, krajšiemu, čo konečne naozaj naplní našu dušu. Každý, kto to zažil, vie pochopiť, prečo je panteizmus taký populárny. Svetonázor, ktorý stotožňuje prírodu s Bohom a uctieva prírodu ako Boha. Pretože to je jeden z najsilnejších zážitkov človeka vôbec. Ako odolať tomuto panteistickému vábeniu? Stretnutie s krásou prírody môže byť pre nás príležitosťou pre hlbšie porozumenie starozmluvného naratíva o stvorenstve, ktoré Boh vytvoril ako chrám, ako priestor pre stretnutie a spoločenstvo Boha s človekom. Nie je divu, že uprostred monumentálnych hôr máme často podobné pocity ako v gotickej katedrále. Tu niekde je možno vysvetlenie zvláštnej Božej námietky Dávidovi. Ja nepotrebujem, aby si mi ty staval chrám. Ja som si chrám už dávno postavil. Aj záhradná svätyňa v ňom bola, tam som chcel prebývať spolu s vami, ale už žiaľ nie je. Úžasnou oslavou stvorenstva ako Božieho chrámu je práve Žalm 104, ktorý sme tiež čítali na začiatku. Zahaluješ sa svetlom ako plášťom, rozpínaš nebo ako stan. Príbytky si staviaš na vodách, z oblakov si robíš voz, na perutiach vetra sa uberáš. Výchry robíš poslami, plamene ohňa služobníkmi. Zem si založil na pilieroch, nezachveje sa nikdy. Žalm 104:25. Takže stretnutie s krásou stvorenstva. Môj tretí návrh dnes nie takto. Keď na budúce vyjdete von z mesta do prírody, skúste rozmýšľať o kráse a stvorení ako o chráme, ktorý Boh postavil, aby sa v ňom mohol s nami stretnúť. Inšpiráciou pre vás môže byť Izajáš 66:1-2 alebo Job 38. kapitola a samozrejme Žalm 104. Štvrtá skúsenosť. Spomalenie a prispôsobenie sa prirodzenému rytmu. Štvrtý aspekt, ktorý si uvedomíte pri stanovaní a ktorý je protikladom nášho každodenného života v priebehu roku, je spomalenie a prispôsobenie sa prirodzenému rytmu a času prírody. Uponáhľaný život v meste, obklopený umelým osvetlením a technológiami na vytesnenie akejkoľvek sezónnosti, nás vedie k úplnej strate vnímania prirodzených rytmov, ktoré Pán Boh vložil do stvorenia ako základné piliere, na ktorých funguje vesmír. Striedanie noci a dňa, striedanie sviežeho rána, rozpáleného poludnia a večerného vánku, striedanie leta a zimy, striedanie pekného a daždivého počasia. To všetko môžete začať vnímať ako prirodzený nádych a výdych celého stvorenstva a na chvíľu s týmto rytmom splynúť. Mnohí odborníci na spánok napríklad tvrdia, že najzdravší spánok je v súlade s prirodzeným časom stmievania a brieždenia. Ak to nášmu telu dovolíme, bude prirodzene reagovať na rytmu slnečného svetla a nočnej tmy. Spomalenie a odstrihnutie sa od elektriny a tým pádom aj od mobilov, tabletov a internetu nás tiež vedie k pokore. Na druhý alebo tretí deň už máte elektronické hračky vybité a predstavte si, nič sa nestane. Viete prežiť pár dní bez prístupu na e-mail, Facebook a vyrovnať sa s predstavou, že svet sa bez vás nezrúti? Keď spomalíme a prestaneme byť hnaní, stávame sa pripravení na to, aby sme mohli byť povolaní. Myslím, že toto zažil Mojžiš, keď ušiel z mesta do divočiny. Keď sa Mojžiš horlivo pustil do riešenia zlej situácie svojho národa, narazil hlavou proti múru a musel ujsť. Exodus 2. kapitola. Projekt, do ktorého sa chcel pustiť, nebol zlý projekt. Bol to projekt dokonca v súlade s dlhodobým Božím zámerom. Ale Mojžiš nebol povolaný. Bol len vnútorne hnaný. Ešte sa totiž nestretol s tým, kto by ho povolal. A potom nájdeme Mojžiša, ktorý stratil veškerú svoju dôležitosť, žije pravidelným rytmom života nomáda na púšti, pasie svokrové ovce a kozy a vtedy sa stretáva s povolávajúcim Bohom. Exodus 3. kapitola. Ten ho povoláva do toho istého projektu, do ktorého sa chcel on sám pred rokmi pustiť. To isté a predsa úplne iné. Takže spomalením a splynutím s prirodzeným rytmom stvorenstva zomierame vlastnej dôležitosti. A moje štvrté pozvanie znie, ako by sme sa ešte okrem letnej stanovačky mohli učiť spomaliť, aby sme si konečne všimli horiaci ker, aby z nás, ľudí hnaných, mohol Pán Boh urobiť ľudí povolaných. inšpiratívny Mojžišov príbeh je v Exodus 2. a 3. kapitola. Takže na záver 5. skúsenosť. Moja 5. skúsenosť je blízkosť samoty s Bohom. Ak som nás, introvertov, trošku vydesil tým prvým zážitkom zo stanovania, ktorým je to intenzívne spolunažívanie celej nomádskej komunity, teraz prichádza pre nás, introvertov, záchrana. Pri stanovaní v prírode je únik do samoty tou najjednoduchšou vecou. Urobíte pár krokov od táboriska smerom do divočiny a ste sami so svojimi myšlienkami, prípadne s Bibliou, sami s Bohom, ak chcete. S niekoľkými priateľmi sme mali dlhé roky takú mužskú biblickú skupinku a raz sme donútili Jozefa Sikoru, aby pre nás urobil trojdňové duchovné cvičenie, ktoré zahŕňalo veľa času o samote. Dlho trvalo, kým sme našli spoločný termín, stalo nás to všetkých a najmä naše rodiny všelijaké obete, aby sa to mohlo uskutočniť. Bola to nakoniec skvelá skúsenosť. Boli sme nadšení, hneď sme si povedali, že niečo také musíme urobiť každý rok. Odvtedy uplynuli už 4 roky a spoločné duchovné cvičenie sa nám už nepodarilo zopakovať. Pri všetkých pracovných a rodinných povinnostiach v priebehu roku je taká akcia jednoducho priveľké sústo. Odísť ale do samoty, aby sme mohli stráviť čas s Bohom, je počas stanovačky v prírode neuveriteľne jednoduchá vec v porovnaní s tým, aké komplikované sa nám to zdá počas normálneho fungovania v meste. Príležitosť stretnutia s Bohom je pri živote v nomádskej komunite vzdialené doslova pár krokov. Kedykoľvek ráno, po obede, podvečer. Výborné na tom je, že ostatní členovia rodiny, teda manželka v zátvorke, vás nemôžu obviniť, že namiesto rodinného výletu ste si vymysleli individuálny program. Vy ste na výlete s rodinou celý ten čas. 7 dní, 24 hodín denne ste na výlete. Vzdialenie sa do samoty na nejaký čas nie je žiadny problém. Zdá sa mi, že novým spôsobom odvtedy rozumiem aj nedostižnému vzoru pána Ježiša v dodržiavaní rytmu samoty a intenzívneho života v komunite. Príbehy Ježišovho pravidelného úniku do samoty, aby mohol stráviť čas so svojim otcom, je niečo, čo znovu a znovu uvádzajú evanjelia. Všetci evanjelisti si to všimli. Jednoduchý spôsob života pútnika totiž prirodzene odbúrava všetky prekážky, ktoré si budujeme komplexným a sofistikovaným mestským životom a ktoré nám bránia vstúpiť pravidelne do Božej prítomnosti. Takže jednoduchá blízko samoty. Piatý a dnes môj posledný návrh teda znie takto. Skúste sa pri plánovaní najbližších prázdnin zamyslieť. Budem mať počas dovolenky príležitosť stráviť čas po samote s Bohom? Je náš spôsob trávenia dovolenky taký, že odísť do samoty je jednoduché, alebo naopak takmer nemožné? Toto je teda 5 požehnaní, ktoré som si ja uvedomil v spojení so životom v nomádskej stanovej komunite. Každý z nás by zrejme zažil niečo iné, lebo je to neprenosná skúsenosť. Ako pán Ježiš povedal učeníkom, to musíte sami zažiť. Vráťme sa na záver k Dávidovi a jeho túžbe stavať chrám. Vieme, že pán Boh napriek prvotnej rozpačitej reakcii jeho nápad stavby chrámu odobril, ale akoby so zdvihnutým obočím. Podobne ako ustúpil Izraelcom a umožnil im mať kráľa. Chrám však dovolil stavať až Dávidovmu nasledovníkovi, Šalamúnovi. A múdry Šalamún zrejme vedel o prvotnej Božej odpovedi na otcov nápad a v momente vyvrcholenia posviacky chrámu si neodpustí skeptickú pochybnosť. Môže však skutočne bývať Boh s človekom na zemi? Veď sami nebesia, ba ani najvyššie nebo ťa neobsiahnu. Tým menej tento dom, ktorý som postavil. 2. Kronik 6.18. Nič menej, chrám z kameňa a cedrového dreva sa stal ústrednou kotvou náboženského, kultúrneho aj politického života izraelského národa na niekoľko storočí. Pán Boh však vo svojej predvídavosti zabezpečil, aby Židia, aj keď raz budú mať raz chrám, nezabudli na to, že jemu sa najviac predsa len páčilo v tom stane pri putovaní. Udržanie a pripomínanie hodnôt nomádskeho života považoval pán Boh dokonca za tak dôležité, že ho prostredníctvom Mojžiša ustanovil ako jeden z troch najdôležitejších židovských sviatkov. Po slávnosti nekvasených chlebov na Veľkú noc a slávnosti prvej úrody obilia, z čoho vznikli letnice, to bol práve Sukot, sviatok stanov, alebo stánkov, ako uvádza náš ekumenický preklad, ktoré opakovane Mojžišov zákon nariaduje izraelskému národu. 7 dní bývajte v stánkoch. Všetci v Izraeli majú bývať v stánkoch, aby vaše pokolenia vedeli, že som dal Izraelitom bývať v stánkoch, keď som ich vyviedol z Egypta. Ja som Hospodin váš Boh. Levitikus 23, 42, 43. Čiže Židia mali istú formu stanovačky, predpísanú zákonom z 7 dní rok čo rok. Nocovali a spoločne sa stravovali v dočasných jednoduchých prístreškoch, ktoré si postavili na záhrade alebo na streche svojich domov a rozprávali si príbehy z divočiny. Je pozoruhodné, čo hovorí prorok Zachariáš vo svojej eschatologickej vízii posledných dní o vyvrcholení Božieho kráľovstva. Všetci, čo ostanú z rozličných národov, rok čo rok budú putovať, aby sa poklonili kráľovi, Hospodinovi zástupov a svetili slávnosť stánkov. Zachariáš 14, 16. Čiže záverečná párty na konci vekov nebude Veľká noc alebo letnice, ale stanovačka s Ježišom? Nevieme. Nechajme sa prekvapiť. Na teraz nám však ostáva príležitosť užiť si aj tohtoročnú dovolenku plnou prítomnosťou v našich vzťahoch, objaviť jednoduchosť, stretnúť sa s krásou, učiť sa spomaliť a odísť do samoty. A cez to všetko sa možno stretnúť s Bohom. Ďakujem.